citim din cuvântul Domnului, Apocalipsa, capitolul 7, începând de la versetul 9 până la sfârșitul acestui capitol. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de fenici în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare și și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu va mai dogori nici soarele și nici o altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vii și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În seara aceasta predica mea va începe un pic mai ciudat. Am să fac de la bun început o afirmație. Gloata aceasta mare, care nu poate fi numărată, care stă înaintea mielului, înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, nu este biserica. Biblia spune foarte clar cine sunt oamenii aceștia. Aceștia sunt martirii care vor muri în necazul cel mare, în această perioadă foarte scurtă a celor 7 ani. Pentru a aprofunda un pic tema aceasta, aș vrea să urmăriți un mic videoclip. Este un teolog contemporan care ne explică foarte clar de ce mulțimea aceasta nu este biserica. Sunt oamenii care vor muri pentru credința lor în acești ani foarte grei, acești 7 ani a necazului celui mare. Oameni care vor primi Evanghelia și de dragul Evangheliei își vor da viața, dragul Domnului. Haideți să urmărim acest mic videoclip.
Now, another objection that some have to what has been presented here in our series is this. What do you do with the great multitude that John saw in Revelation chapter 7 in between the sixth seal and the seventh seal? John, in the second half of Revelation 7, said that he saw a great multitude up in heaven. We read in verse 9 of Revelation chapter 7, after this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, salvation to our God, which sits upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts and fell before the throne in their faces and worshiped God, saying, amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I said unto him, sir, you know. And he said to me, these are they which came out of great tribulation. The Greek says literally, out of the great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Some claim that this great multitude from every tongue, tribe, and nation, who obviously are up in heaven, John sees them there, are the church, which has just been raptured out of the world to heaven, as one body in between the breaking of the sixth seal and the breaking of the seventh seal. And so it'd say, see, the sixth seal is the forewarning that the day of the Lord is about to begin. But then after the breaking of the sixth seal, the church is removed from the earth by rapture. And then with the breaking of the seventh seal, you have the day of the Lord beginning with God's wrath starting to pour out upon planet earth. Is the great multitude in Revelation 7 the church? It really can't be. Let me explain to you why we would say that. Please note that the Apostle John clearly stated that all these people who make up this great multitude came out of the Great Tribulation. In other words, every one of these persons was living here on the earth during at least part of the future Great Tribulation and then come out of that to heaven. If this is the church, then you're forced to conclude this would be a partial rapture of the church, only part of the church being raptured out of the world. Only that part of the church which would be alive on the earth during the Great Tribulation of the second half of the seventh week of Daniel 9. Where would be all the rest of the church that has lived and died in the centuries preceding the Great Tribulation and who, as a result of dying in preceding time, will never be here on the earth during the Great Tribulation and therefore do not come out of the Great Tribulation? When you look at the rapture passages, clearly indicates that all the church is raptured together at the same time as one group. Not those at one period of time at one point and those from another period of time at another point. In light of that, if this is the church, this is a partial rapture of the church, but that goes completely contrary to the clear teaching of the rapture passages in the Bible. In addition, when one of the 24 elders said to John, these are they which came out of the Great Tribulation, the verb translated came is in the Greek present tense. And again, the normal significance of the present tense, unless the context indicates otherwise, which it doesn't do here, the normal significance of the Greek present tense is continuous action. So that in essence, the elder is saying to John, these are they who are coming out continuously, one after another, from the Great Tribulation to heaven. How? Through death, through martyrdom, or through natural death. Interestingly, Dr. A.T. Robertson, who's been regarded as the foremost Greek scholar of America of the 20th century, talking about the significance of the present tense of this exact verb here in Revelation chapter 7, verse 14, says it's indicating continuous action. And again, what it's stating is, these saints are coming out of the Great Tribulation one by one, by one, by one, as they're experiencing death, either through martyrdom or natural death, throughout the course of the second half of the Great Tribulation. By contrast, the rapture passage indicate that the church is not raptured one person and then another person and another person, but the church is raptured in one lump sum, one group at the same time, caught up from the earth to meet the Lord Jesus in the air and taken to the Father's house in heaven to live in the mansions there that Jesus is preparing for his church right now.
Am vrut să vedeți pasajul acesta pentru că mă scutește ca în predica mea să aduc asemenea argumente că mulțimea aceasta nu este biserica răpită, ci dimpotrivă sunt credincioșii care își vor da viața pentru Domnul în timpul acestei perioade numite necazul cel mare. Tema din seara aceasta am intitulat-o Salvare din necazul cel mare. Suntem în studiu biblic al cărții Apocalipsei și aș vrea să vă aduc aminte și să avem imaginea aceasta de ansamblu că Domnul Iisus Hristos, mielul, are în mâna sa sulul acesta cu destinul planetei noastre și cartea aceasta are 7 peceți pe ea. Începând de la capitolul 6, mielul începe să rupă câte una dintre aceste peceți. Când mielul rupe percetea întâia, Ioan este chemat să vadă și vede un călăreț care este călare pe un cal alb, el are un arc și îi se dă o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Imaginea pe care Ioan o vede este imaginea anticristului care vine în lumea noastră ca un purtător al păcii, al unui mesaj de armonie și de înțelegere în lume. Ca un salvator a unei lumi aflate în criză și în probleme foarte majore. Când mielul rupe a doua pecete, călărețul acum este roșu, pentru că îi se dă puterea acum să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Anticristul care vine cu un mesaj al păcii se dovedește că nu este deloc un mesager al păcii, ci al războiului. Nu aduce soluționarea problemei planetei noastre, ci vine să aducă necazuri cum lumea noastră nu le-a cunoscut niciodată. Războiul este la el acasă, dacă vreți, și sabia aceasta mare vorbește despre extinderea unor conflicte militare majore în lumea noastră. Când mielul rupe pecetea a treia, Ioan vede de data aceasta un cal negru, pentru că o urmare imediată a războiului, a conflictelor militare, este lipsa alimentației și a elementelor esențiale vieții în lumea noastră. Călărețul are o cumpănă și vorbește despre raționalizarea alimentelor, a grâului, cu toate că cei bogați vor avea și vor fi privilegiați în această perioadă, unde lemnul și vinul nu sunt vătămate, care sunt, de fapt, articolele de lux, cum erau pe vremea aceea. Când se rupe pecetea a patra, Ioan vede acum un cal gălbui, un galben verzui, culoarea morții, și vede cum planeta noastră este devastată de locuința morților care urmează acest călăreț. I s-a dat putere peste a patra parte a Pământului. Un sfert din populația planetei noastre va muri de sabie, va muri de foamete, de molimă, de fiarele Pământului, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Când mielul rupe pecetea a cincea, decorul se schimbă și dintr-o dată Ioan vede în ceruri martirii care stau sub altarul lui Dumnezeu. Și acești martiri fac o rugăciune specială Domnului: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor Pământului? Până când mai durează să ne răzbuni și să-i pedepsești pe aceia care ne-au luat viața noastră și care ne-au făcut să suferim? I s-a dat fiecăruia o haină albă și a spus să se mai odihnească puțină vreme până vor veni și tovarășilor. Observați cuvântul puțină vreme. Probabil cuvântul acesta se referă la un timp foarte scurt. Suntem deja în necazul cel mare, în cei 7 ani de suferință a lumii întregi, și Domnul spune, vor veni mai mulți, foarte curând. Într-un timp foarte scurt, vor veni și tovarășii voștri aici. După pecetea aceasta a cincea, când imaginea se mută în ceruri, din nou revenim pe pământ și la pecetea a șasea urmează un mare cutremur de pământ, stelele cad din cer, probabil o ploaie de meteoriți foarte puternică, se schimbă geometria și se schimbă harta lumii prin faptul că munții și toate ostroavele se mută de la locul lor, și apoi pământul întreg este într-o spaimă generală. Există o groază răspândită de prezența lui Dumnezeu pe întreaga planetă. Împărații pământului, domnitorii, fug la munți și zic stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și a mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Acestea sunt primele 6 peceți din cartea pe care mielul o deschide, cartea destinului rasei umane. La capitolul 7 însă se face o pauză în acest șir al catastrofelor care vin pe planeta noastră, catastrofe menite să judece pământul. Și vedem în prima parte a capitolului 7 cum un înger special al lui Dumnezeu pune pecetea Dumnezeului celui viu pe fruntea a 144.000 de evrei din cele 12 seminții ale copiilor lui Israel. În același timp însă vedem în textul din această seară că înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu stă o mulțime, o gloată nenumărată. Nu poate nimeni să o numere, oameni salvați, mântuiți în această perioadă. Dacă pentru evrei în această perioadă este un timp de har special în care Dumnezeu salvează 144.000 dintre ei, unii spun că salvarea acestor 144.000 este ca urmare a predicării celor doi martori care vor veni din cer și vor vesti Evanghelia la Ierusalim. Și acești 144.000 de evrei vor fi misionarii acestor ultimele zile ale lumii noastre, care se vor duce să vestească Evanghelia acum până la marginile pământului. Unii spun că mulți dintre cei care fac parte din mulțimea cea mare, care nu poate să fie numărată, sunt oameni din orice seminție, din orice neam, care au primit Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin activitatea acestor misionari și nu numai a tuturor misionarilor care vor duce Evanghelia Domnului Iisus Hristos în acele zile. Acesta este scenariul în pauza aceasta care este între pecetea a șasea și pecetea a șaptea. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, vom discuta despre pecetea a șaptea, care, așa cum o să vedeți, declanșează o nouă serie de catastrofe care vin peste planeta noastră, îngerii care sună cu trâmbiță și la fiecare sună de trâmbiță se întâmplă o nouă catastrofă. Dar acum imaginea aceasta este extraordinară. În mijlocul necazului celui mare există salvare. Această pauză din mijlocul necazului celui mare este o pauză făcută special în textul sacru, să nu uităm că în mijlocul necazurilor Dumnezeu încă are har pentru copiii Lui. Încă este milă dumnezeiască pentru cei care au nevoie de Domnul. Asistăm deci la mântuirea celor 144.000 și a unei gloate mari care nu poate să fie numărate. Acestea sunt dovezi că harul nu se va lua de la neamuri în aceste ultime zile. Există această teorie foarte periculoasă pentru viața și sănătatea noastră spirituală, că harul se va lua de la neamuri odată ce biserica va fi răpită. Și bineînțeles că cei mai mulți dintre noi am vrea ca biserica să fie răpită înaintea necazului celui mare, nu-i așa? Să nu trecem prin el. Și este cea mai favorabilă variantă, nu? Toată lumea îmbrățișează asta înainte de mileniu și înainte de necaz. Să nu trecem noi prin necazul. Domnul ne scutește de asta. Și atunci, dacă Domnul a răpit mireasa și biserica, s-a terminat cu harul pentru neamuri. Oare chiar așa să fie? Observați, este har mântuitor în timpul necazului celui mare. O mulțime nenumărată de oameni din toate limbile primesc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Eu cred că harul se va înmulți la venirea Domnului, așa cum spune Sfânta Scriptură, și nu se va împuțina. Dumnezeu va acorda mai mult har pentru mântuirea păcătoșilor. Dar avem o gloată mare pe care nu poate să o numere nimeni. Haideți să vedem cum descrie Sfânta Scriptură această mulțime de mântuiți din Cartea Sfântă. În primul rând, este o gloată mare pe care nu poate să o numere nimeni. Numărul este așa de mare încât el nu poate fi perceput de mintea umană. Probabil că Dumnezeu de la bun început n-a stabilit un număr exact. Dacă a stabilit un număr exact pentru evrei, acum cei care vor primi Evanghelia în perioada aceasta, numărul lor nu este finit, nu este stabilit de Dumnezeu, ci este o gloată enorm de mare din toate neamurile și din toate semințiile pământului. Mențineți slide-ul până terminăm. Thank you. Apoi, ei sunt, mulțimea aceasta este compusă din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă. Este atâta de multă mângâiere și confort în afirmația aceasta. Vrea să spună aici cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu alege pe alții în defavoarea altora. Ci dimpotrivă, Dumnezeu are milă și dragoste pentru toți oamenii de orice culoare, de orice limbă, indiferent de unde sunt ei și cum sunt ei și ce culoare au ei și ce limbă vorbesc ei. Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturora. Dumnezeu se îndură de toți oamenii, indiferent de unde sunt ei și ce apartenență culturală și etnică sunt acei oameni. Apoi ei stau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Un loc special în ceruri îl au acești oameni și aș vrea să vă imaginați mulțimea aceea, ce colorată este ea, ce diferită este ea. Uneori ne este greu, pentru că noi trăim întotdeauna în mijlocul celor asemenea nouă și rare ori avem ocazia să vedem oameni de alte culturi și cu alte obiceiuri, cu toate că America este un melting pot, cum se spune, nu? În care vin toți de pretutindeni, totuși ne separăm unii de alții și rare ori avem imaginea aceasta a diversității rasei umane. Imaginați-vă mulțimea aceea în fața Domnului. Toate culorile, toate vestimentațiile, tot ce există diversitate în lumea noastră va fi prezent înaintea tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu are copii și copiii lui sunt diferiți și iubește pe toți așa diferiți cum sunt ei. Apoi ei stau îmbrăcați în haine albe înaintea mielului, pentru că hainele albe sunt expresia mântuirii, a curăției, a faptului că ei au fost spălați prin sângele mielului Domnului Iisus Hristos. Apoi sunt cu ramuri de finici în mâini. Gestul acesta este împrumutat probabil de la Florii, când mulțimea l-a primit în mod aclamativ pe Domnul Iisus Hristos, când a intrat în Ierusalim cu ramuri de finici în mâini. Cred că asistăm la o altă zi de Florida, de data asta în ceruri. Și Domnul este sărbătorit acum ca și Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților de această diversitate multiculturală, care toți s-au cu finici în mâini și cu haine albe lăudând pe Domnul. Apoi îi strigă cu glas tare, mântuirea este a Dumnezeului nostru. El a dat mântuire fiecăruia dintre noi. În ciuda diversității noastre, în ciuda deosebirilor care există între noi, El este autorul și dătătorul mântuirii tuturor oamenilor. Gestul acestei mulțimi inspiră îngerii care sunt în jurul tronului lui Dumnezeu. Și acești îngeri care stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, dintr-o dată s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au zis, amin, ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Îngerii aceștia sunt copleșiți de actul mântuirii pe care îl văd acum, văd roadele jertfei Domnului Iisus Hristos de la cruce. Văd efectele Evangheliei asupra unei lumi păcătoase. Văd rodul adunat din toate colțurile pământului a Evangheliei. Văd puterea la lucru a cuvântului lui Dumnezeu. Și îngerii aceștia sunt copleșiți. Asistăm, deci, așa cum spuneau, la o zi de florii în ceruri, în care mulțimea aceasta nenumărată, acum îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finici, laudă și binecuvântează pe mielul. Haideți să discutăm puțin despre salvarea acestei mulțimi nenumărate de oameni. În primul rând, oamenii aceștia sunt îmbrăcați în haine albe. Întrebarea pe care o face bătrânul din cei 24 de bătrâni este mai degrabă o întrebare retorică, pentru că Ioan trebuie să știe exact despre ce este vorba. Și este întrebat Ioan, cine sunt ăștia oare? Și Ioan zice, nu știu, tu știi mai bine că mine, de ce mă întrebi pe mine? Practic vrea să spună Ioan. Și atunci, de fapt, rostul întrebării era ca să răspundă la ea același om, același bătrân din ceruri, care spune foarte clar, aceștia vin din necazul cel mare. Iată de unde vin acești oameni. Din cei 7 ani de suferință, de nenorociri, de judecăți care vor veni pe fața Pământului. Aceștia vin din perioada în care Anticristul va fi în lume, făcându-i să sufere pe oameni. Aceștia se vor opune semnului fiarei. Aceștia se vor opune închinării icoanei fiarei. Aceștia vor păstra mărturia până la capăt și nu își vor iubi viața și își vor dărui-o de dragul credinței în Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea aici să urmărim două lucruri foarte importante. Mântuirea și în această perioadă este prin același mesaj simplu al Evangheliei. Dumnezeu nu schimbă nici acum modul în care oamenii o să fie mântuiți. Am auzit predicatori care spun că oamenii, unii o să fie mântuiți ca prin foc, prin sângele lor, prin jertfa lor. Nu, nu există să fim mântuiți prin jertfa noastră. Putem să ne dăm viața, putem să ne sacrificăm, putem să dăm tot ce avem. Nu putem să ne câștigăm mântuirea prin eforturile noastre. Nu există soluția asta la nimeni, niciodată. Și nici în timpul necazului celui mare, Dumnezeu nu va abandona modul unic prin care este mântuită ființa umană. Este un singur mod de a ajunge la Dumnezeu prin crucea Domnului Iisus Hristos, prin credința în jertfa de la crucea Domnului. Și mesajul acestei Evanghelie este foarte simplu. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3 și 4, face un rezumat foarte pe scurt al Evangheliei. Aceasta este Evanghelia. Noi nu avem un alt mesaj. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a treia zi după Scripturi a înviat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta este Evanghelia. Nu există o altă Evanghelie. Hristos a venit, a luat păcatele noastre, s-a dus la cruce, a murit pentru păcatele noastre, jertfa Lui a fost primită de Dumnezeu, drept dovadă că Dumnezeu a primit jertfa Mântuitorului pentru păcatele lumii întregi, El a fost înviat dintre cei morți și este viu în vecii vecilor la dreapta Lui Dumnezeu. Și asta este Evanghelia. În cazul cel mare nu se va predica o altă Evanghelie decât asta. În cazul cel mare, oamenii vor fi mântuiți prin această Evanghelie, nu prin alte Evanghelie, nu prin alte mesaje. Să nu ne așteptăm la alt mesaj al Evangheliei decât la acesta simplu și pe înțelesul tuturora. Să nu încercăm să fabricăm altele, să nu-l complicăm. Mulțimea aceasta mare a auzit acest mesaj simplu al Evangheliei. Și apoi în cer, mulțimea aceasta are un destin special. Numărul 1, sunt destinați să stea înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Oamenii care și-au dat viața pentru Mântuitorul, unul câte unul, așa cum ați auzit în comentariul înaintea predicii, oamenii care au spus nu diavolului și fiarei și prorocului mincinos, oameni care n-au primit pecetea lui, oameni care au murit pentru Evanghelie, oamenii aceștia sunt destinați să stea înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Ei vor sta alături de tovarășilor care erau sub altar. În cele 2000 de ani de creștinism, martirii tuturor neamurilor pământului stau sub altarul din ceruri și spun, Doamne, până când o să zăbovești să judeci suferințele noastre și să-i judeci pe cei care ne-au chinuit. Și Domnul spune, mai este un puțină vreme, pentru că așteptăm acum un transport foarte mare de martiri. Așteptăm acum să vină o mulțime mare din toate neamurile pământului. Vine o perioadă foarte grea, foarte intensă, în care vor muri foarte mulți tovarăși de-ai voștri. Așteptați puțin. Și ca să treacă timpul mai ușor, li s-a dat haine albe. Și acum cred că toți acești martiri, toți care au murit pentru Hristos de-a lungul veacurilor, vor sta înaintea scaunului lui de domnie. Și ce îmi place așa de mult, următorul vers spune: destinul lor este să slujească zi și noapte în templul lui Dumnezeu. În templul lui Dumnezeu. Știți că în templul acela mare din ceruri, în care domnește Dumnezeu pe tronul lui, acolo în templul acela unde se aduc jertfe, Dumnezeul e atotputernic. Cei care vor purta candelele și vor face slujba în acest templu pentru eternitate sunt cei care au murit ca martiri pentru Domnul. Domnul va răsplăti jertfele lor și li se va da această slujbă extraordinară să stea în templul lui Dumnezeu și să-i slujească lui zi și noapte. Minunată răsplătire are Domnul pentru cei care vor muri pentru ei, pentru El. Dar nu numai că ei sunt chemați la o slujbă foarte înaltă, o slujbă foarte specială, dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește și despre niște răsplătiri speciale pe care Dumnezeu le are pentru acești oameni. Dumnezeu îi are într-o grijă a Lui acum. Își va întinde cortul peste ei. Limbajul acesta este figurativ când poporul Israel și în vremurile acelea oamenii locuiau în corturi. Explicația aceasta și expresia aceasta de a-ți întinde cortul peste cineva înseamnă să-l înglobezi în familia ta, să-l aduci în intimitatea ta, a familiei tale, să-l aduci sub același acoperiș. Dumnezeu își va întinde cortul peste ei, îi va îngloba în familia lui. Dacă în timpul celor 7 ani de suferință le-a fost foame și au fost exploatați, dacă în timp ce s-a măsurat orzul și grâul cu cântarul călărețului îmbrăcat în haine negre, nu li s-a dat porția, pentru că dacă n-ai semnul fiare, nu poți să cumperi și să vinzi. Dacă au suferit de foame, aici nu le va mai fi foame. Nu le va mai fi foame. Nu le va mai fi sete, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu îi va dogori soarele sau vreo altă arșiță. Nu o să fie ca în Arizona, acolo, niciodată. Domnul îi va duce la izvoarele apelor vieții. Și dacă în timpul necazului celui mare, în timpul suferințelor, au vărsat lacrimi, acum Domnul le va șterge orice lacrimă. Imaginați-vă că mulțimea aceasta este formată din oameni care au murit, care și-au lăsat familiile, copiii, soți despărțiți de soție, cine știe câte răni și câte suferințe a creat acest martiraj. Oamenii aceștia aveau încă lacrimi în ochi, în ceruri, și acum mielul este cel care șterge orice lacrimă. Orice lacrimă. Noi cântăm cântarea aceea, lacrimi în ceruri nu-s, sigur că da. Așa ne-ar place nouă. Dar iată că aici, în ceruri, cei care au pătruns acolo cu lacrimi în ochi, în urma unor mari suferințe, este cineva care șterge în mod personal lacrimile celor care sunt în suferință. Vreau să mă apropii de încheiere și să vă aduc aminte de un verset pe care îl spunea Ioan. În 1 Ioan, capitolul 2, versetele 28-29. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Dacă știți aceste lucruri, spunea Ioan copilașilor, rămâneți în Domnul. Pentru că atunci când se va arăta Domnul, să nu rămâneți de rușine. Trăiți în neprihănire așa cum El a fost neprihănit. Și aș vrea în final să discutăm câteva concluzii acestui pasaj pe care noi l-am studiat în această seară. În primul rând, vreau să fac această afirmație, Domnul va da har mântuitor lumii în timpul necazului cel mare. Este atât de multă mângâiere, este atât de multă bucurie, să știm, că atunci când planeta noastră va trece prin convulsiile acestor 7 ani de încercări speciale, Dumnezeu va da har mântuitor acelei lumi. Vom trece prin ea, nu vom trece prin ea. Vor trece copiii noștri sau nepoții noștri, cineva, o generație va trece. De pe acum să fim încredințați și să avem mângâierea aceasta că generația aceea care va trece prin suferințele necazului celui mare va avea har mântuitor de la Domnul Iisus Hristos. Apoi, un alt lucru care aș vrea să-l remarcăm, mulțimea aceasta din orice neam, din orice limbă, a primit aceeași Evanghelie ca și mine, ca și tine, pentru că mântuirea nu este prin alte mijloace, decât prin credința în sângele mielului, în sângele Domnului Iisus Hristos de la cruce. Există această constantă divină a Universului, mântuirea este a Domnului și El o dă celor care cred în sângele mielului. Nu este altă condiție, nu există altă complicație. Nu vor veni vremuri în care Dumnezeu va ridica standardele, va complica actul mântuirii. Este aceeași Evanghelie simplă și cine crede va fi mântuit. Nu este altă schimbare. Apoi mulțimea aceasta se va converti la predicile celor 144.000 de evangheliști și misionari, nu știm exact. Cert este că Evanghelia va ajunge la oamenii aceștia. Ar trebui să fim încurajați și să facem eforturi mai mari să ajungă Evanghelia la toate neamurile Pământului. Să nu fim lene și neroditori și să așteptăm vremea aceea că probabil Dumnezeu va ridica o armată într-o zi de 144.000 de evrei evangheliști plini de sacrificiu care se va duce peste tot cu Evanghelia. Porunca nu este numai pentru, este pentru mine, este pentru tine, este pentru noi toți. Mergeți până la marginile Pământului. Depuneți mărturie, vestiți Evanghelia, învățați-i pe oameni, botezați-i, adăugați-i Bisericii lui Hristos. Porunca aceasta este a noastră. Nu putem să lenevim așteptând zile când Dumnezeu va face excepții și va trimite misionari mai buni decât misionarii care suntem noi. Apoi, o altă concluzie pe care vreau să o tragem de aici este că mulțimea este formată din martirii pentru care se rugau cei de sub altar. Interesant, cei de sub altar se roagă Domnului să pedepsească lumea. Și Domnul zice, stați liniștiți sub altar, continuați să vă rugați, pentru că vor veni și colegii voștri, vor veni alții. Sub altarul lui Dumnezeu din ceruri, martirii se roagă Domnului ca Dumnezeu să pedepsească această lume. În timp ce Dumnezeu pedepsește această lume pentru păcatele ei, însă se nasc martirii. Vedeți dualismul acesta foarte interesant. Pe de o parte, Dumnezeu pedepsește lumea pentru că își merită pedepsele, dar în actul acestei pedepsiri sunt foarte mulți oameni care primesc mesajul Evangheliei și se întorc la Domnul. Pentru că întotdeauna nuiaua Domnului este cea care ne mângâie pe cei care sunt chemați și care sunt sensibili la mesajul Lui. Apoi, o altă concluzie pe care o găsim aici în textul acesta, mielul va fi păstorul lor. Este un tratament special din partea Domnului Iisus Hristos pentru acest grup de oameni. Mielul este păstorul vieilor. Mielul este păstorul oilor. Nu vi se pare interesantă explicația aceasta? Imaginea aceasta, mielul este păstorul turmei. Nimeni nu înțelege oile ca și mielul. Nimeni n-are milă pentru oi ca și o altă oaie, nu este așa? Anii trecuți a apărut o carte foarte interesantă și bineînțeles că, cum iubesc cărțile, am cumpărat-o imediat. Titlul era șocant. Păstorul trebuie să miroase oaie. Pentru că se întâmplă tot mai mult, păstorii nu mai miroase oaie, nu mai au nimic de a face cu oile. Cineva spunea că atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt, semn că orice om are acces la Dumnezeu. Dar am auzit pe cineva spunând că de-a lungul istoriei, păstorii, preoții, biserica instituție, a încercat de fiecare dată să coase la loc perdeaua aceea, să nu aibă oameni acces la Dumnezeu, să treacă pe la preot. Și ne uităm astăzi la bisericile mari, care sunt depozitara Harului, care țin în mâinile lor cheile mântuirii oamenilor, preoții te leagă și te dezleagă, și se coase încet, încet înapoi perdeaua aceea dinăuntru, care Domnul a rupt-o ca să treci pe la preot, ca să ajungi la Domnul. Ori Domnul a rupt perdeaua aceea să avem toți acces la El. Și păstorul nu este altceva decât o altă oaie a Domnului, un alt miel al Domnului, uneori un miel junghiat. Dar nimeni nu poate înțelege oile decât un miel junghiat. De aceea, dacă Dumnezeu te cheamă să stai în fruntea lor, așteaptă-te la înjunghiat. Nu este altă soluție. Nu este altă cale. Un miel junghiat. Înaintea oilor lui Dumnezeu stă un miel junghiat. Și în final, din nou iau tema aceasta, Domnul va șterge orice lacrimă. Sunt lacrimi în cer? Probabil că sunt. Sunt lacrimi de regrete, pentru că am fi putut să facem mult mai mult decât am făcut. Probabil că vor fi regrete și Domnul le va șterge din ochii celora care le vor avea. Aș vrea să medităm asupra acestui pasaj din Scriptură și să ne încurajăm. În timp ce pe pământ vor veni acești 7 ani ai judecății lui Dumnezeu, în mijlocul suferințelor unei lumi într-o convulsie și criză după criză, Dumnezeu oferă un har special la 2 grupe de oameni, 144.000 de evrei din cele 12 seminții ale casei lui Israel și la o mulțime care nu poate să fie numărate din orice limbă, din orice popor și din orice seminție. Oameni care sunt gata să-și dea viața pentru Domnul în timpul acestor suferințe. Să ne încurajăm că în mijlocul acestor necazuri care vor veni peste lume, va fi har din belșug, har mântuitor pentru oamenii care vor trăi asemenea zile. Personal, cred că lumea noastră se pregătește de asemenea evenimente. Duminica viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom discuta subiectul acesta pe care îl anunț acum. S-a făcut tăcere în cer. Vom discuta pecetea a șaptea. Pecetea a șaptea începe cu această tăcere de aproape jumătate de oră. Cerul amuțește. Este o tăcere din aceea înaintea unei mari catastrofe. O tăcere înaintea unei sentințe care se rostește. Tăcerea aceea din tribunal, când intră juriul și se așteaptă să intre judecătorul și nu știi ce o să fie. Este tăcerea aceea, liniștea dinaintea unei mari furtuni. Și după o tăcere, când cerul tace jumătate de oră, vin 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și le s-a dat 7 trâmbițe. Și începe din nou un șir de alte 7 necazuri care vin peste lumea întreagă. Vă invităm să citiți aceste lucruri, pentru că s-ar putea ca aceste zile să se năruiască peste noi, să vină peste noi pe neașteptate. Orice se poate întâmpla în lumea în care noi trăim. Și Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui detaliu pe care îl consider foarte important. Să știți că nu tot ceea ce noi considerăm foarte important este și pentru Dumnezeu foarte important. S-ar putea ca pentru Dumnezeu anumite evenimente să fie mult mai importante decât importanța care le dăm noi. Dacă observați la peceți și apoi veți vedea la sunetele trâmbițelor, la peceți un sfert din populația lumii moare datorită foametei, a fiarelor, a molimilor care sunt. Unde este populația aceasta? Dacă nu mor la noi, tot este în regulă, nu-i așa? Că moare un sfert din populația lumii, cine știe unde, în Africa sau în Asia, aproape că pe noi nu ne mai afectează, numai știrile deranjante de la televizor, eventual. Dar dacă aceste lucruri sunt totuși printre noi și noi nu le vedem, veți vedea la trâmbițele care le sună îngerii că o treime din populația lumii este afectată. Care este treimea aceea? Probabil treimea aceea care va suferi va vedea evenimentele foarte diferite de ceilalți care le văd la televizor, nu-i așa? Întotdeauna se întâmplă asta. Și aceia care le văd la televizor cred că nu e mare lucru. Pentru că moare cineva lângă noi în mașină într-un accident și suntem șocați pentru restul vieții. Dar ne uităm imbecilizați, scuzați-mi expresia, la televizor, când suntem pușcați și mor sute de oameni în țările musulmane și nu ni se pare nimica deosebit. Ca în filme, nu-i așa? Și acolo scoate unul pușca și împușcă, dar aia n-au murit, numai s-au făcut că mor. Modul în care noi percepem lumea, evenimentele contemporane, le percepem prin prisma locului în care noi suntem. Dacă noi trăim într-o societate în care încă mai este siguranța zilei de mâine, judecăm foarte diferit pe cei care trăiesc la limita existenței, cei care pot să-și piardă viața în orice moment. De aceea s-ar putea ca evenimentele acestea să ne scape și să trăim deja în mijlocul lor și să nu avem o interpretare corectă și să nu le înțelegem. De aceea Domnul spunea evreilor din timpul lor, semnele cerului știți să le deosebiți. Știți foarte bine, zicea el, când orizontul este roșu, l-a asfințit că mâine o să fie o zi bună. De unde asta? Din experiență, ați învățat, spunea Domnul. De ce nu învățați să destingeți semnele vremurilor în care voi trăiți? De ce nu vă deschideți ochii să vedeți în ce lume trăiți? Nu și-au deschis ochii, nu i-am deschis nici noi, și a venit criza economică peste noi și ne-a luat prin surprindere, și probabil o să vină alte crize care o să ne ia tot prin surprindere, pentru că nu ne deschidem ochii să înțelegem vremurile în care noi trăim. Scopul acestui studiu biblic este să înțelegem vremurile în care noi trăim. Să ne rugăm Domnului să ne deschide mintea. Să le înțelegem și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul și Domnul să ne ajute. Haideți să ridicăm cu toți în picioare și să venim înaintea Domnului într-o rugăciune fiecare și să spunem, Doamne, am vrea să înțelegem semnele vremurilor în care trăim. Și nu numai atât, Doamne, am vrea să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. Dă-ne înțelepciunea asta să știm vremurile și dă-ne putere, Doamne, să ne apropiem de Tine și să trăim în aceste zile cu înțelepciune, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Tine. Să ne rugăm cu toții.